Mwaweza kuketi. Nimekuwa nikingojea muda mrefu kurudi huku Phoenix. Hakika nina furaha la siri ya leo kuwa hapa. Ninapokuwa Phoenix, kuna jambo fulani kuihusu. Daima hunifanya nijisikia kwamba nimeketi miongoni mwa watu ambao ni rafiki zangu, ambao wananipenda. Na ni mashujaa wakuu wa maombi walitoka hapa kuniombea kwa miaka kadhaa. Daima mimi hukumbuka ule mkutano wa kwanza niliokuwa nao hapa pamoja na ndugu Outlaw, ndugu Garcia na wahudumu hapa wa mjini. Jinsi ambavyo Bwana alibariki nilipokuwa tu katika ujana wa mikutano yangu. Tangu wakati huo, Phoenix imeshikilia nini kuu. Jambo fulani liko moyoni mwangu ambalo ni gumu kuelezea. Kama mvulana mdogo, daima nilitaka kuja Phoenix. Siku zote nilisoma kuhusu jangwa. Nilikuwa na mashairi madogo niliyotunga kuhusu, nilipokuwa tu mvulana mdogo kuhusu Arizona. Nina furaha sana kuwa mwenyeji sasa. Nadhani nina kama mwaka mmoja tu na labda zaidi kidogo. Bali hupati wengi sana walio na umri mkubwa kuliko huo. Kila mtu ninayekutana naye nasema, je, wewe ni mwenyeji? Vema, kadri kulivyo nao, nimekuwa hapa kwa muda. Nami nadhani inanibidi kupanda kwenda kwenye ardhi iliyohifadhiwa ya Apache ama mahali fulani kumpata mwenyeji halisi. Ndipo mtu fulani alisema sio muda mrefu uliopita, kasema, ndugu Branham, unaonaje Arizona? Nikasema, vema, imekuwa ni moja ya matarajio yangu makubwa ya maishani kuishi Arizona, naye Mungu amenijalia hilo. Tuko hapa kabla tu ya mkutano wa wafanyabiashara ambao umekuwa ni kitu cha kila mwaka kwetu. Na alasiri ya leo, tunapokusanyika hapa kwa ajili ya mkutano wa kutangulia kabla ya mkutano huo ambao unaanza Alhamisi usiku, ninaamini, imekuwa ni majaliwa yangu kwa miaka michache iliyopita kuja na kufanya mikutano hii midogo huku kabla ya mkutano halisi kuanza kwenye, ama mkutano mkuu hasa kuanza. Naye ndugu Williams ni rafiki mpendwa sana, yeye pamoja na dada Williams. Hakika ninawapenda sana watu hao kwa moyo wangu. Siku zote wananialika nirudi, na kwa hiyo tunafuraha kutimiza mwaliko huo alasiri ya leo. Pia humu jukwani, ndugu Fula, ndugu Jewel Rose, na ndugu Tony Stromey kutoka Tucson, na ndugu Borders, meneja wetu wa uamsho. Na ndugu mzuri wa thamani, Argan Bright, tumekuwa pamoja katika vita vingi vikali. Kwenye ngambo ya pili ya mto, ninatarajia kuishi pamoja naye kwenye ngambo ya pili ya ule mto mkuu siku moja. Siwezi kulikumbuka jina la ndugu huyu, nimejaribu. Jina lako ni nani ndugu? Buha, ndugu Buha. Najua uso wake, na hivi wewe siye wakati mwingine anayewafasiria viziwi, hiyo ni. Nasi tunafuraha sana kuwa nanyi nyote hapa. Nilikuwa tu nikiangalia hapa chini mbele yangu, nami naona baadhi ya rafiki zangu kote kote kutoka Arkansas hapa. Nilipokuwa hapa kwa mara ya kwanza, niliwaambia ya kwamba kila nilikoenda nilipata mtu kutoka Arkansas. Nina hakika kama nikifika mbinguni, nitakutana na wengine kule kutoka Arkansas, maana hakika wamekuwa ni watu waaminifu, watiifu. Na sasa, kwa kawaida, mimi huzungumza muda mrefu, bali nimejaribu niwezavyo kwa namna fulani kuandaa maandiko yangu na muhtasari kusudi nisizungumze muda mrefu kupita kiasi. Pia ninataka kuwaombea wagonjwa wakati nikiwa Phoenix. Sasa ujumbe ambao mimi Bwana amenipa, wakati mwingine mwajua mambo haya yanakera sana, na imekuwa hivyo katika kila wakati. Nami nimejaribu niwezavyo kudumu pamoja nao, ni jambo fulani. Na kama sikusema jambo lile ambalo Mungu aliniambia, na kama ilikuwa isingekuwa ni la Mungu, basi yeye isingekuwa kwenye neno. Lakini kama liko kwenye neno na ahadi kwa ajili ya wakati huu, basi ninajisikia ya kwamba ninafanya yaliyo haki, kwa kuwa ninajaribu tu kudumisha kile alichoahidi kwa ajili ya saa hii. Na mara nyingi wakati usipokubaliana na mtu katika theolojia yao, mtakosana nao upesi sana. Bali hilo halipaswi kutokea. Ninajaribu kunini, ninapata marafiki zangu walio madhehebu mbalimbali ya makanisa na kadhalika. Sikosani na hao ndugu. Jamani, naenda makanisani mwao kila mahali wanaponiruhusu kuja na kuhubiri. Bali haitupasi kukosana juu ya mawazo madogo. Lakini mwajua, Kama nilisema jambo lolote tofauti na yale yaliyo moyoni mwangu, ningekuwa mnafiki. Nami ni na iwe mbali nami. Huenda ikanibidi kukutana naye siku moja kama mwenye dhambi, bali kwa hakika sitaki kukutana naye kama mnafiki, bali nataka kuwa mkweli. Na kama tu ningalisema, vema, nitaliacha tu hili kwa kuwa hao wengine wanaamini hili lile, basi ni mtu wa aina gani? Usingeweza kuwa na imani kwangu, nami nisingekuwa na imani kwa Mungu wala kwa nafsi yangu wakati nikipatana kwa urahisi jinsi hiyo. Mtu yeyote hana budi kuwa na jambo fulani walilo na hakika nalo. Na hapo ndipo unapoweza kuitilia imani yako msingi, ni wakati ukiwa na hakika. Lakini mpaka utakapokuwa na hakika, ukiwepo na swali, liache mpaka utakapokuwa na hakika. Sasa Billy labda amesambaza kadi za maombi ambazo ninafikiri amenini. Naam, nilimwambia azisambaze. Nami ninaamini aliniambia muda mfupi uliopita ya kwamba amezisambaza. Mahali fulani pale nitawaita wachache kwenye mstari wa maombi baada ya kitambo kidogo wapate kuombewa. Na iwapo kadi yako haijaitwa, kama ikiitwa hasa, nawe huna hakika kwamba Mungu ndiye mponyaji na atakuponya, haitafaa kitu kuja huku juu, kwa maana hutaponywa. Wewe, iwapo pana swali moja, unasema, vema sasa, kama kuna jambo fulani maishani mwangu, hakika inanipasa kulinyosha hili, nenda kalinyoshe hilo kwanza, kisha urudi kwenye mstari wa maombi, unaona? Kwa sababu, uponyaji ni mkate wa watoto, tunatambua hilo. Uko katika upatanisho, na upatanisho unatumika mioyoni mwetu kwanza. Na uponyaji siku zote umeutangulia kila ujumbe, na pia umekuwa ni njia ya kuwakusanya watu pamoja. Na ni watu wengi wataudhamini mkutano wa uponyaji, wengi watahudhuria mkutano wa uponyaji ama sherehe za nyimbo, bali inapofikia kuokolewa kwa maskini nafsi iliyopotea, hakuna watu wengi wanaovutiwa na hilo. Wana nini tu? Lakini hilo ndilo jambo muhimu. Uponyaji wa kiungu na sherehe za nyimbo na kadhalika ni nini tu? Kama vile ndugu Bosworth alivyozoea kusema, ni chambo kwenye ndoana. Nawe unamwonyesha samaki chambo, sio ndoana. Na jambo ndilo hilo tu, wafanya watu wasikilize kwa kitambo kidogo, mpaka unapoweza kuwapa ujumbe wako. Mungu amefanya hilo kwa kila wakati, kupitia kila wakati. Daima kumekuweko na uamsho wa uponyaji. Na kama ni uamsho halisi wa uponyaji, nyuma ya uamsho huo daima kuna ujumbe. Kamwe ishara haitolewi kwa ajili ya ishara tu, inautangulia ujumbe fulani. Nami ninaamini ni jambo lile lile. Miaka 17 iliyopita ama miaka 18 sasa, ambapo Bwana alinituma nikaanze kuwaombea wagonjwa, ilisababisha uamsho mkubwa miongoni mwa watu. Watumishi wengi mashuhuri wa Mungu wamejitokeza na miamsho ya uponyaji. Na ila uamsho wa uponyaji wenyewe, kama wewe ungali unakaa kwenye mwendeleo ule ule wa kale, wa kile umekuwa siku zote, una kasoro. Uamsho huo wa uponyaji haukutumwa kutoka kwa Mungu. Hauna budi kuvutia usikivu kwanza. Naona uvutia usikivu, ndipo ujumbe unatolewa. Yesu, wakati alipotokea akiwaponya wagonjwa na kadhalika, yeye alikuwa ni nabii mkuu kwa hao wote. Bali alipoanza kuwaambia kweli ya injili, kwamba yeye alikuwa ni nani na sababu ya kuja kwake, basi alikuwa hakupendwa na watu baada ya hapo. Na hivyo ndivyo imekuwa daima kote katika kila wakati, na itaendelea vivyo hivyo. Sasa tupo hapa alasiri ya leo, alafu kesho alasiri katika chumba kiki hiki. Yote ni kwenye saa moja. Hiyo ni kweli ndugu? Saa moja na nusu kesho alasiri ama jioni. Halafu Jumanne jioni. Nami nafikiri Jumatano jioni pia, kwenye hoteli ya Ramada Jumatano. Halafu Alhamisi basi, hiyo ni kweli, mkutano unaanza. Na Bwana akipenda, ninataka kuihudhuria hiyo yote. Nipo hapa, ndugu yenu, msaidizi katika ufalme wa Mungu, kuwasaidia kwenye chochote niwezacho. Jibu swali lako, huenda nisiweze kulijibu. Bali kwa maombi, labda tungefahamu kama tungeliombea na kumwendea Mungu kulihusu, pasipo kutoa maoni yetu wenyewe. Kama wewe ni mgonjwa, laiti ningaliweza kukuponya. Ila hamna mtu anayeweza kufanya hivyo. Umefanyika tayari. Uponyaji unakaa ndani yako. Ni imani yako katika kazi ambazo Mungu alifanya Kalvari pamoja na Yesu Kristo. Na nje ya hapo, hamna uponyaji. Na nje ya hapo, hamna wokovu. Hamna kanisa, hamna dhehebu, hamna matambiko. Hamna kitu kilicho na wokovu. Yesu Kristo. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake, sisi tuliponywa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake, sisi tuliponywa. Yote ni katika wakati uliopita, tuliponywa. Sasa, juu ya hilo, sina ila dakika chache tu za kuzungumza alasiri ya leo kuwazungumzia, labda dakika 20-30, alafu tutafanyiza mstari wa maombi. Kila siku kama kawaida, watu wapya wanaingia. Kwa hiyo kutakuwako na kadi mpya za maombi zitakazosambazwa. Bali tutafanya yote tuwezayo, yote ambayo Mungu ataturuhusu kufanya, kumwombea kila mgonjwa anayekuja anayetaka kuombewa. Kama kuna kitu kama mtu anayekuja kwa ndege anayekufa, hali ya dharura ama kitu fulani, bona, waweza kumuona ndugu Williams, Billy Paul ama baadhi yao kuwaingiza chumbani, kwamba hawataki kunini, hawawezi kuketi, wanakufa, hawana budi kuhudumiwa sasa hivi. Vema, wawekeni kwenye chumba kimoja nipate kuwaendea mara moja. Lakini ni bora zaidi kama huko kwenye hali hiyo ya dharura, kwamba wewe utachukua tu kanuni zako za imani na imani zako na kuzisukumia kando tu dakika chache, muda mrefu kutosha tu kusikiliza yale maandiko yasemayo, halafu yale Mungu afanyayo kuhusu yale aliyoahidi. Na hilo litajenga imani, na hata hutahitaji kuwa kwenye mstari wa maombi wala mtu yeyote kukuombea. Umeponywa tayari kama tu unaweza kuamini hilo. Unaona? Na hilo ndilo kusudi lake, ni kukuwezesha, ni kukufahamisha wewe yale ambayo Yesu amekufanyia. Si lazima uje hapa juu na kupiga magoti na kuomba kwa bidii mpaka umeokoka. Umeokoka tayari, bali inakupasa kukubali. Maombi yako hayatoshi. Imani yako ndiyo inayokuokoa, si kwa maombi. Lakini kwa imani mmeokolewa. Jambo lile lile kwa uponyaji. Na hakika sisi sote tunafahamu hilo. Na iwapo kuna wageni malangoni petu, tunataka mjue ya kwamba kwangu mimi ama kundi hili nililonalo hapa, wafanyabiashara wa Full Gospel, hatuwakilishi dhehebu lolote. Tunawakilisha tu waamini wa Kristo katika madhehebu yote. Kila mtu amekaribishwa. Tunafurahia tu kuwa nanyi. Unasema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa fulani. Je, ningeweza kuombewa? Hata haikubidi kuwa mfuasi wa kanisa. Haikubidi kufanya lolote ila kuja hapa juu na kumwamini Mungu. Hilo tu ndilo unalopaswa kufanya. Mungu hufanya hayo mengine. Sasa mimi nimeichakaza Biblia moja tangu nilipoanza katika miamsho ya uponyaji ama kuwaombea wagonjwa, hasa huko Houston, Texas. Nilipewa Biblia miaka kadhaa iliyopita, miaka 18 iliyopita, na ndugu Kidson na kundi lake. Nami nikaichakaza Biblia hiyo huku na huku kote ulimwenguni mpaka ikachakaa kabisa, kurasa zikatoka. Ndio kwanza tu nipewe Biblia mpya. Na ajabu ni kwamba mimi si mshirikina, na tumaini ninyi watu hamnidhanii kuwa mshirikina. Wakati nilipopewa Biblia hii, walikuwa na nini ndogo, viti ya alama viwili vidogo mle, riboni ndogo, Biblia kama niliyokuwa nayo. Dugu Kidson alinipa moja iliyokuwa ni Biblia ya Scofield. Sasa, sio kwa sababu ninakubaliana na Bwana Scofield katika muhtasari wake. Sasa, labda baadhi yenu mnakubaliana nayo, wengine wenu hamkubaliani. Bali nawataka mjue ya kwamba kamwe siichukui Biblia ya Scofield kwa kuwa ninaamini hayo. Kwa sababu, yeye ameigawa vizuri katika aya hata nina nini. Hiyo ilikuwa moja ya Biblia zangu za kwanza, nami nilijifunza tu kuisoma namna hiyo. Nami ninaiweka tu Biblia hiyo hiyo, ambayo kama ningalikuwa na ile ya mfululizo ya Thompson, ningalikuwa ni nzuri zaidi. Ningaliweza kupata vifungu vyangu upesi zaidi kwenye ile ya mfululizo wa marejeo ya Thompson. Lakini nilipoifungua Biblia, utepe wa kwanza katika Biblia hiyo ulikuwa ni kitu cha ajabu sana mahali ilipokuwa. Ulikuwa ni wakati Sulemani alipoliweka wakfu hekalu la Mungu, na utukufu wa Mungu ulikuwa ni mkuu sana, utukufu wa Shekina kwenye jengo hilo, hata makuhani wasingeweza kuhudumu. Halafu uzi wa pili ulikuwa mahali ambapo Ezra alirudi na kuliweka hekalu wakfu. Kisha kiti ya alama kidogo cha tatu, ambacho mke wangu alikuwa amenipa na kukiweka katika Biblia bila kujua, kikiwa na jina langu na kadhalika, kilikuwa kwenye Marko 11:22. Alikiingiza tu kwenye Biblia, na hapo ndipo kilipokuwa. Kwamba ukiuambia mlima huu ng'ooka, nanyi nyote mnajua wakati andiko hilo lilipokuwa moyoni mwangu, ninyi watu wa kanda, hapo ndipo wale kuchakulo walipokuja moja kwa moja, wakaingia kwenye hiyo ni kweli kabisa. Halafu, jambo la ajabu ni kwamba, yule ndege ninayempenda sana, Robini, picha yake ilikuwa kwenye kiti ya alama hicho. Maskini yule ndege mdogo, mwenye kifua chekundu. Kama vile ile hekaya kuu isemavyo, kwamba wakati mmoja alikuwa ndege wa hudhurungi, bali kulikuwa kuna mtu alikuwa akifa siku moja msalabani, naye akamhurumia mtu huyo sana, hata akaruka akaja kujaribu kuingoa misumari hiyo yeye mwenyewe. naye akaloa damu kifuani mwake mwote. Na tangu wakati huo, amekuwa na kifua chekundu. Hivyo ndivyo ninavyotaka kumlaki mwokozi wangu pia, nikiwa na damu yake kwenye nini yangu, ndani ya kifua changu, moyoni mwangu. Halafu mkutano wangu wa kwanza, ujumbe naopaswa kuhubiri hapa, uko huko Phoenix, Arizona. Phoenix ni kitu kinachoweza kuinuka mahali patupu. Hivyo ndivyo Mungu afanyavyo. Yeye huchukua kitu bure, anainua kitu fulani kutoka kwake. Na ujumbe wangu alasiri ya leo unaitwa kwa dakika 30 ama 40 zifuatazo kitendawili. Nami ninataka kusoma kutoka kwenye maandiko ambayo miaka michache iliyopita, ambapo ningeitoa Biblia na niache unipe Biblia wakati nilipoanza huduma yangu. Na unachukua tu Biblia yako, na wengi wenu mmeniona nikifanya hivyo, inaifungua tu namna hiyo na kusema, Bwana, wapi ujumbe wangu? Ilifunguka kwenye Yoshua mlango wa kwanza. Biblia yoyote ungaliweza kunikabidhi. Mpaka usiku mmoja ono likatokea ambalo mnalifahamu. Nami nikaiona Biblia hiyo ikishuka toka mbinguni, na mkono wenye ukosi kwenye sijafu namna hii ukashuka chini kwenye vifungu 9 vya kwanza vya Yoshua. Hapo ndipo ninaposoma alasiri ya leo kwa somo langu, ama somo langu la maandiko. Somo langu linapatikana kwenye kifungu cha 10 na nini. Inamaanisha mlango wa 10 na kifungu cha 12. Kabla hatujaifungua Biblia, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Sasa huku vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa, hebu na tuwazie hili. Hebu huu usiwe tu ni mkutano wa kawaida. Tunayo hiyo wakati wote. Lakini hebu natumuombe Mungu kila mmoja wetu kwamba huu uwe usio wa kawaida sana. Ni kwamba uwepo wa Mungu utaendelea kuwa pamoja nasi kote mkutanoni. Baba wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya majaliwa haya mazuri sana na ya kupendeza kwa hapa Phoenix alasiri ya leo. Tumekusanyika katika chumba hiki kikuu cha mikutano hapa miongoni mwa watu hawa. Na sasa, sisi tuko tu karibu kulikaribia neno. Nalo neno lilifanyika mwili, likakaa kwetu. Najalia iwe tena Bwana, kwamba neno litafanyika mwili, litamiminika katika kanisa lako na watu wako, lipate kutimiza ahadi za wakati huu. Tunapotambua kwamba tunaumalizia wakati, wakati unaisha, unachanganyikana na umilele. Nasi tuko kwenye pwani ya magharibi. Na kama vile ustaarabu umesafiri mashariki hata magharibi, vivyo hivyo injili imesafiri pamoja nayo. Na sasa hamna mahali pa kwenda ila ni kurudi mashariki tena. Umekamilika. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba hii itakuwa ni saa kuu kwa ajili yetu sisi sote, kwamba tuuhisi uwepo wa Roho Mtakatifu, mwandishi wa neno hili, katika jengo la maskani ya mwili tena. Akijidhirisha mwenyewe kwetu katika kuzisamehe dhambi zetu, kusamehe uovu wetu, pamoja na hakikisho ya kwamba hata mhesabia mwaminio dhambi, pamoja na hakikisho la hiyo. Na pia kwamba atayaponya magonjwa yetu, na kuwaondoa watu kutoka kwenye viti vya magurudumu na kutoka kwenye mikongojo, na kuwapa kuona hao walio vipofu, na nyongeza ya siku kwa hao wanaokufa kwa magonjwa mabaya sana kama kansa na kifua kikuu mabaya, na magonjwa ambayo madaktari wetu hawawezi kuyazuia. Yamewashinda, bali Mungu, we unapita utafiti wote wa kisayansi. Unapita hoja zote. Wajalie watumishi wako alasiri ya leo unena na kulisikia neno lako juu ya somo kitendawili. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Sasa katika Biblia, Yoshua mlango wa kwanza na Yoshua mlango wa 10. Mlango wa kwanza na kifungu cha kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hao wote, kaende hata inchi ni wapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapo pakanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni, mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, inchi yote ya Wahiti, tena mpaka upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sita kupungukia wala sita kuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa inchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru nanii wangu, aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, simama kimya juu, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi, simama katika bonde la Aiyaloni. Ndipo jua likasimama kimya na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kwa muda wa siku nzima. Haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandama baada yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusomwa kwa maneno yake. Sasa somo la siri hii, kitendawili. Sasa neno kitendawili, kama vile nimekuwa nikilichunguza na kuhakikisha kwamba nililipata, neno kitendawili linamaanisha, kulingana na Webster, kwamba ni jambo lisilosadikika bali ni kweli. Sasa mwajua, tumesikia ule msemo wa kale kwamba ukweli una nini zaidi, wanausemaje huo, ni wa kigeni zaidi kuliko hekaya. Ndivyo ukweli ulivyo. Kwa kuwa mtu anaposema ukweli, wakati mwingine ni wa kigeni sana. Ninamjua rafiki yangu mmoja ambaye huko Colorado walikuwa wanaendeleza hesabu, walitaka kuhesabu kulungu. Basi kulikuwa na kulungu 21 kwenye kundi. Naye rafiki yangu, wakati alikuwa amerudi huko kuwinda, wakati waangalizi walipokuja, nao walikuwa wamelipa gharama kubwa, hifadhi ilikuwa imeilipia pamoja ya magari haya ya barafu, warudi wakawahesabu kulungu. Akasema haikuwapasa kutumia fedha hizo zote, inaweza kuambia kuna kulungu wangapi huko nyuma. Nao wakamcheka tu, akasema ni wangapi? Akasema wako 19. Akasema ulikuwako na 21, nami nikawaua wawili. Naye mwangalizi akamcheka, umeruhusiwa tu kumuua mmoja, mwajua. Naye akasema naam, ninajua uliwaua vema. Akasema hivyo ndivyo nilivyofanya, ulikuwako na kulungu 21, nami nikawaua wawili. Basi huyo msimamizi akacheka tu na kurudi, na hao ndio waliokuwako kulungu 19. Mnaona, akanigeukia akasema, unaona mchungaji, sema tu ukweli, watu hawatasadiki. Mnaona, sema tu ukweli. Kwa hiyo, hakika ni wakigeni kuliko hekaya. Yoshua hapa ni kitabu kweli, ni kitabu cha ukombozi cha Agano la Kale. Yoshua, ingetupasa kukihesabu kuwa hivyo, kitabu cha ukombozi. Kwa kuwa ni ukombozi una sehemu mbili. Ukombozi mahali popote una sehemu mbili. Hizo ni kutoka na kuingia. Inahitaji sehemu mbili kufanya ukombozi. Kutoka, kuingia. Musa aliwakilisha Torati iliyowatoa Misri, na ambapo Yoshua aliwakilisha neema iliyowapeleka kwenye nchi ya ahadi. Vinginevyo ilikuwa Torati na neema zilikuwa ni sehemu mbili tofauti za amri ya Mungu. Sasa Torati iliwatoa Musa, naye Yoshua akawaingiza. Pia inawakilisha kitu fulani kwa ajili ya siku yetu. Sasa inawakilisha walivyokuwa safarini wakitoka Misri kuingia kwenye nchi ya ahadi. Vivyo hivyo nasi tumetoka ulimwengu wa Misri machafuko, tukielekea kwenye nchi ya ahadi. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Yohana 14, kutoka nje ya kuingia ndani ya. Torati ndiyo inayotufanya tujue tumekosea, bali neema ndiyo inayotusamehe. Torati haina matumaini ya ukombozi kwa sababu na kuikamilisha. Haina neema kwa maana Torati inaonyesha tu kwamba wewe ni mwenye dhambi, bali neema inakwambia jinsi ya kutoka humo. Torati ni polisi anayekuweka gerezani, bali ukombozi ndiye yule aliyekuja na kuilipia faini yako. Na kutoka na kuingia kwenye neema. Wa Efeso. Sasa tunaona jambo lile lile, agano la kale, na fikiri kitabu hiki cha Yoshua kinafaa. Neno linalokifaa lingekuwa kitabu cha Waefeso cha agano la kale. Kitabu cha Waefeso cha agano la kale lingekuwa ni jina zuri la kukiita kitabu hiki cha Yoshua, kwa maana hakika linastahiki kwa hiki. Sasa tunaona Yoshua akiwakilisha neema ama upatanisho, kwamba hainge kuwepo kwenye wakati ule ule Torati ilipo kuwepo, wala ujumbe wowote unaowapeleka watu mbele kamwe haupatani na ujumbe uliopita. Hautapatana. Hapo ndipo mlipo na shida leo hii. Yesu alisema, hivi mtu yeyote huchukua kiraka kipya cha nguo na kukitia kwenye vazi kuukuu, ama kuweka divai mpya kwenye viriba vikuukuu? Huharibika, huvipasua, haviwezi kuistahimili. Wala Yoshua kamwe asingaliingia kwenye huduma yake mpaka baada ya Musa kuondoka. Kwa hiyo unaona kifungu cha kwanza kabisa hapa, Musa mtumishi wangu amekufa. Sasa ondoka, wapeleke watu hawa kwenye nchi ya ahadi. Musa akiwakilisha Torati ilikuwa imeutumikia wakati wake. Ni Torati ilikuwa imetumikia wakati wake. Walianza safari kweli kwa neema kwanza. Kabla ya kuwa na Torati walikuwa na neema. Wakati wakiwa Misri pasipo na Torati, hakukuwako na mtu huko chini, ni makuhani tu na kadhalika, bali hawakuwa na Torati yoyote. Torati haikuwa imetolewa bado. Neema iliwapa nabii, na pia neema ilileta upatanisho, mwanakondoo wa sadaka. Tutaingilia jambo hilo juma hili juu ya sadaka, damu, kwa maana hapo ndipo penye uponyaji wenu. Kwa hiyo juu ya nini? Upatanisho ulikuwa umetolewa kabla hapaja kuwapo na Torati yoyote. Neema ilikuwepo kabla ya Torati, wakati wa Torati, na baada ya Torati. Kwa hiyo huyo hapo Yoshua akiwakilisha neema alikuwepo moja kwa moja pamoja na Torati, bali isingeweza kutumika mradi tu Torati iko mahali pake hasa. Na vivyo hivyo ulimwengu wa kanisa katika siku hizi za mwisho umekuja, umetumika mahali pake, bali wakati unakuja ambapo hauna budi kwisha. Hauna budi kwisha. Hapana budi kuwepo na Waefeso pia ya safari hii, kama tu ulivyokuwa na ya safari zingine. Waefeso haina budi kuja. Waefeso. Waefeso ya safari hii. Angalieni. Ambapo hiyo Torati isingeweza kumwokoa mwenye dhambi, kama nilivyoelezea, isingeweza. Kwa hiyo, ile nchi ya ahadi iliwakilisha siku ya neema. Mnaona, asingeweza kuwaingiza ndani katika safari hiyo. Na kama mliona, katika safari hiyo, walikuwa na hatua tatu za safari yao. Kwanza ilikuwa ni maandalizi kwa imani huko Misri chini ya mwanakondoo wa sadaka. Kisha wakaivuka bahari ya Shamu, wakaingia nyikani, utengano, ambao uliwakilisha hatua nyingine ya safari hiyo. Maana, chini ya maandalizi, wakati wote walipokuwa tayari, basi walipofika kwenye bahari ya Shamu, palikuwapo na kushindwa tena. Hao watu hawakuamini baada ya kuona mambo mengi ambayo Mungu alikuwa amefanya. Wangali hawakuamini. Ndipo Mungu akaifungua bahari ya Shamu na kuwapeleka, ambapo tunafundishwa ya kwamba watu wote walibatizwa wawe wa Musa chini ya wingu na katika bahari. Sasa walibatizwa, walitubu na kubatizwa, kisha wakaja kutembea katika maisha mapya, katika inchi mpya, katika upya wa safari, miongoni mwa watu wapya, huku mkono wa Mungu ukiwa juu yao. Bali hatimaye ilifika mahali katika safari hii waliokuwa nayo, ambapo hawakuridhika na mwendo wao wa neema. Iliwabidi kulifikia jambo fulani ambalo wangelifanya wenyewe. Sasa hapo ndipo watu wanapowazia leo hii juu ya uponyaji wa kiungu ama kazi nyingine yoyote ya neema ya Mungu, kwamba kuna jambo unalopaswa kufanya. Wewe, hakuna lolote unalopaswa kufanya ila kuamini. Muamini tu Mungu. Na hao, laiti wangaliendelea. Hawakupewa ahadi hiyo chini ya Torati. Ahadi ilitolewa kabla ya Torati, pasipo na masharti yoyote kwake. Nimewapa inchi hii, nendeni kule. Lakini kabla hawajaifikia ahadi hiyo, waliamua kuna jambo wanalopaswa kufanya wenyewe. Na hilo, tungali tunapata hilo miongoni mwa wanadamu. Tuna mwelekeo wa kuwa jinsi hiyo. Kuna jambo tunalopaswa kufanya. Tunajisikia hivyo kwamba tuna sehemu mle pia. Kweli una sehemu mle. Hiyo ni kuyasalimisha mapenzi yako, mawazo yako, kwa mapenzi na wazo la Mwenyezi Mungu, na imekwisha. Hakuna lingine, ichukue tu ahadi yake, usiwazie lingine. Tembea nalo, ndipo Mungu anafanya hayo mengine. Kisha walitaka Torati, naye Mungu daima hukupa shauku ya moyo wako. Je, aliahidi kufanya hivyo? Ila tunaona, walipopiga hatua moja kutoka kwenye upande wa yale Mungu aliyewaahidi awali, basi ulikuwa mwiba katika mwili mpaka Torati ilipoondolewa, mpaka Yesu Kristo alipokuja na kusulibishwa kuiondoa Torati. Ilikuwa ni mwiba katika mwili. Na chochote unachojaribu kufanya kwa nafsi yako, daima kitakuletea aibu, kitakuletea matokeo mabaya. Muamini tu Mungu na hilo latosha. Kile Mungu alichoahidi, mimi ni Bwana Mungu wako, niyaponyaye magonjwa yako yote. Unaona, akitokea mtu kati yenu mgonjwa na awaite wazee wa kanisa, yeye aliahidi kazi alizofanya yeye zingefanywa kanisani mwake. Ni kwa nini natubidi kuyakubali madhehebu na kadhalika ambayo yatafutilia hayo mbali kutoka kwenye kitabu? Mnaona, inakuwa ni mwiba katika mwili. Na hapa kwenye wakati wa mwisho, tunakabiliana na jambo hilo tena uso kwa uso. Juu ya Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, na wote wale, unaona? Wewe, huwezi kuendelea. Huna budi kurudi kwenye injili nzima yote. Ilifanywa kwa ajili ya mtu mkamilifu, na Mungu mkamilifu aliyefanyika mwili na kukaa miongoni mwetu. Nasi tunajua ya kwamba mambo hayo ni kweli. Sasa kama tukiangalia basi safari yao nyikani, ndipo walipofanya kosa lao lililo kuu mno ambalo Israeli ilipata kufanya mpaka Kalvari, ilikuwa wakati katika Kutoka 19 waliikubali Torati badala ya neema. Walikuwa na neema, walikuwa na nabii, walikuwa na mwanakondoo wa sadaka, walikuwa na ukombozi, walikuwa wamepitishwa kwenye bahari ya Shamu, walikuwa wameponywa magonjwa yao, walipata maji kutoka kwenye mwamba uliopigwa, walikuwa na mana kutoka mbinguni. Kila walichohitaji walikuwa wamepewa, na wangali walitaka kitu kingine. Sasa huo ni mfano mkamilifu wa Waefeso yetu siku hizi. Kweli kabisa. Tulitoka chini ya Luther, tukapitia kwenye utakaso chini ya Methodisti, na kuingia kwenye kurudishwa chini ya Pentekoste. Jinsi hasa ilivyokuwa ile safari ya nyikani. Ndipo Mungu alipotutoa, tulifanikiwa sana. Lakini tulifanya nini? Tulitaka kuwa kama hao wengine. Sasa tunaona ya kwamba, neema ndicho kitu pekee kinachotufanikisha, kamwe si Torati. Yoshua hapa ni mfano wa huduma ya siku za mwisho. Mnaona? Sasa kumbukeni, hizo hatua tatu za safari, zote zilikoma. Kwanza ilibidi torati na kila kitu kukoma, kusudi Yoshua, nalo Yoshua ni neno lile lile kama Yesu, Yehova Mwokozi, aliyewatoa kutoka nyikani mwao, akawaingiza kwenye inchi ya ahadi. Sasa ninajua wengi hushikilia, nami sitaki kupingana na wasomi, bali wengi wanashikilia ya kwamba inchi ya ahadi inawakilisha mbinguni. Isingeweza kuwakilisha mbinguni. Isingeweza, kwa kuwa walikuwa na vita, na matatizo, na vurugu, na kila kitu kwenye inchi ya ahadi. Haiwakilishi inchi ya ahadi. Lakini mnaona, kabla tu hawajaingia kwenye inchi ya ahadi, tofauti zote ambazo zilikuwa zimeibuka miongoni mwao, wali nini? Moja ya mambo makuu lilikuwa ni Kora. Hakutaka uongozi huu wa mtu mmoja. Dathani, na jinsi walivyojitokeza mbele ya Musa na kujaribu kumwambia ya kwamba ilibidi ujumbe umaanishe hili na kuweka tafsiri tofauti kwake, mawazo yao wenyewe ya kile lilichokuwa. Basi kila mmoja wao akaangamia. Kila mmoja, Yesu alisema, wote waliangamia. Wakasema, baba zetu walikula mana nyikani kwa muda wa miaka 40, Yohana Mtakatifu 6. Yesu akasema, na kila mmoja wao amekufa. Kufa linamaanisha kutenganishwa milele. Wote wamekufa. Hata hivyo, walifurahia kuusikia ujumbe. Hata hivyo, walifurahia mana iliyoshuka. Sio mana nyingine, mana halisi. Lakini ilipofikia wakati ambapo Balaamu alijitokeza na fundisho lake la uongo na kusema, sisi sote ni mmoja, kwa nini tusiende tu pamoja na kuacha watoto wetu waone? Sisi ni taifa kuu, tutawafanya wakuu pamoja na sisi. Sasa mtu yeyote mwenye ufahamu wa kawaida wa kiroho anaweza kuona jambo lile lile hata leo, kuwaunganisha wote pamoja. Nayo ilikuwa ni dhambi isiyosameheka. Haikusamehewa Israeli kamwe. Lakini basi Yoshua akainuka kwa ajili ya kutoka. Sasa tunafundishwa katika Ufunuo mlango wa sita, inaamini, na mlango wa sita wa ile mihuri saba. Hiyo inapaswa kitabu hicho kufungwa kwa siri saba ama mihuri saba, Ufunuo sita. Na katika siku ya mwisho, Ufunuo kumi, katika Ufunuo kumi, tunaona ya kwamba Laodikia, mjumbe wa mwisho wa wakati wa mwisho, na kwenye wakati wa unabii wake, ya kwamba mihuri saba ingefunguliwa, zile siri saba, siri zenye sehemu saba zilizokuwa zimeachwa. Katika kila wakati ilikuwa kuna sehemu yake iliyoachwa. Tengenezaji hakuwa na wakati wa kuishughulikia. Katika siku za Luther, yeye alihubiri tu kuhesabiwa haki kwa imani. Akaondoka, wakaunda kanisa. Kisha akaja Wesley, akahubiri utakaso. Huo hapo ndipo akaja wa Pentekoste. Lakini tumeahidiwa kulingana na Ufunuo kumi na kulingana na Malaki 4 na Luka Mtakatifu 22:17 na kadhalika, ya kwamba hapana budi wa Efeso ije kwenye huu. Hiyo hapo imeahidiwa, enyi marafiki. Hapana budi wa Efeso ije, na hizi siri zenye sehemu saba za neno la Mungu hazina budi kufunuliwa. Na haya yanatukia katika wakati wa Laodikia. Naamini ya kwamba tuko hapo. Naamini tuko hasa kwenye vivuli vya kuja kwa mwana wa Mungu. Na kama vile Yoshua, kabla tu wa Efeso kutokea, vivyo hivyo Yohana Mbatizaji alitokea kabla tu ya wa Efeso nyingine. Nasi tumeahidiwa nyingine, wa Efeso nyingine. Imebashiriwa hapa katika maandiko, kwa hiyo nawaza ya kwamba tunaishi katika wa Efeso tena. Kurudi tena kwenye miahidiwa hayo yaliyoachiliwa kwenye nyakati hizo saba. Sasa huwezi kuongeza chochote kwenye kitabu hicho, wala kuondoa chochote kutoka kwake. Ufunuo 22:18 yasema hivyo: atakaye thubutu, atakaye ongeza neno moja, au kuondoa neno moja, ataondolewa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Sasa, hatuwezi kuongeza wala kuondoa. Kwa hiyo basi, tunajua ya kwamba Luther asingeweza kulifikia, Wesley na kadhalika, wale watengenezaji, Knox, Finney, Calvin, na kuendelea na kadhalika. Hawakulipata lote, bali waliokuwa nayo, ilikuwa ni kweli ya Injili. Lakini sasa katika siku za mwisho, tumefahamishwa na neno ya kwamba tutalifahamu, kwa kuwa utakuja wakati wa Waefeso kwake. Nasi tumewasili. Sasa, kitendawili. Itaachilia hilo, lininginie, kwa kuwa ninayapata tu dakika kumi zaidi, kisha tutafanya mstari wa maombi. Kitendawili. Kuna baadhi ya watu wa siku hizi wasioamini miujiza. Wanasema kamwe hawawezi kuamini ya kwamba kuna kitu kama miujiza katika wakati huu wa kisasa. Vema, sikusudii kusema chochote kibaya kuhusu mtu huyo, bali hao wamekufa ganzi kiroho. Hao ni vipofu kiroho. Hawana macho ya kiroho wala hisi za kiroho hata kidogo. Maana, hakuna mtu anayeweza kuketi kwenye umati wa watu ambamo Roho Mtakatifu anashuka. Haidhuru mwanamume huyo ni mwenye dhambi kabisa ama mwanamke huyo, pasipo kulazimika kuuhisi uwepo wa Mungu unapoliona neno aliloahidi likitimizwa. Basi itabidi uwe umekufa ganzi, na unapoyaona kwa macho yako mwenyewe yakitukia, basi itakubidi kuwa kipofu kiroho, sineni kimwili. Lakini hakika, unaweza ukawa kipofu kiroho na kuwa na 20/20 macho ya kimwili. Namkumbuka Elia kule chini Dothani, wakati alipotoka na kulipofusha jeshi zima. Yule ilisema alifanya hivyo. Ndipo akawaongoza moja kwa moja kwenye uvizio, ambapo hawakujua kwamba yeye alikuwa ni nani. Na hata hivyo, sura yake ilikuwa tu jinsi inavyopaswa kuwa na kadhalika, naye akaenda moja kwa moja kwao, bali walikuwa ni vipofu. Na unaweza kusimama katika uwepo wa Mungu aliye hai, unaweza kusimama chini ya upako wa Roho na kumuona akitenda kazi. Na hata hivyo, huyo hata kugusa. Unaweza kuona yale Mungu aliyosema yakihubiriwa kwako kikamilifu na kudhihirishwa. Na hata hivyo hutaingia, siliamini. Basi hapo huwezi kufikika. Umekufa tayari, umekufa ganzi, umepofushwa, umekwisha. Walikuwa hivyo kabisa. Ulimwengu, nashangaa kama mtu huyo huyo asiamini katika muujiza. Sijui, na kama yawezekana kwamba vitu pekee vinavyoweza, vilivyo halisi, ni vile vinavyoweza kuthibitishwa kisayansi. Sijui kama ungeweza kuwa na mwanasayansi yeyote, ama mtu yeyote asiamini katika muujiza, kunielezea jinsi ulimwengu huu unavyosimama katika mzingo wake. Unadumishaje wakati wake mkamilifu, huizunguka ikweta, na vile unavyoenda, na ni mkamilifu kabisa. Hatuna mtambo, saa, au aina yoyote inayoweza kudumisha wakati jinsi hiyo. Itaachana kwa dakika chache kila mwezi, lakini lile jua halichelewi kamwe. Maelfu ya miaka yanapita, halisogei. Hakika, kikamilifu. Jinsi ambavyo mwezi, mabilioni ya maili kutoka ardhini, ungali unaweza kudhibiti kupwa na kujaa kwa maji. Niambieni ambavyo katika kundi hili la nyota tunamoishi, mwezi ungewezaje kuathiri maji duniani? Kisayansi, niambieni jinsi hilo linavyotukia. Isingewezekana, kwa maana hakuna njia yoyote ya kisayansi ya kulielezea. Bali Mungu aliweka mwezi upate kuilinda bahari. Basi mwezi unapoanza kugeuka, dunia inapoondoka, hapa kuja kupwa na kujaa. Lakini inapoamka kesho yake asubuhi, ikiangalia huku nyuma, maji yanarudi mahali pake tena. Ni mlinzi. No, unasema, hiyo ni kwenye ufuko tu wa bahari. La, hiyo ni papa hapa Arizona, moja kwa moja huku kwenye mkoa wa Kentucky. Popote unapochimba shimo ardhini, chini vya kutosha kupata maji ya chumvi. Utaona, maji yanapokupwa, hayo maji ya chumvi yanashuka kwenye bomba. Ndipo maji yakijaa, hayo pia yanapanda. Mamia ya maili kutoka ufukoni mwa bahari. Tungeweza kuhubiri somo juu ya hilo. Jinsi ambavyo Mungu haidhuru, yeye yuko utukufuni, bali maagizo yake kule yana matokeo yale yale ulimwenguni mwote, na mtu yeyote anayeichukua ahadi hiyo. Agizo lake linatolewa, yeye ana kanuni za maumbile. Nazo zitajiendeleza kikamilifu kutoka kwenye Pentekoste ama wakati mwingine wowote. Wakati wowote ambapo Mungu alitoa ahadi, yeye angali atadumu na ahadi hiyo, haidhuru watu wako mahali gani, wako umbali wa elfu ngapi za miaka. Kanuni zake zinabaki zile zile. Jinsi ambavyo mbegu huanguka ardhini, ikaoza na kutoa uhai tena. Inaonekana kama endapo italeta uhai kamwe, ingekuwa ni wakati ikiwa katika umbo lake kamili. Kama uhai ulipata kwa ndani yake, basi kwa nini usichipuke tu? Iingize ardhini, uhai unachipuka. Ni kwa nini yote yanayozunguka uhai huo, yote yaliyo karibu na chembe hai hiyo ambayo hamna mwanadamu anayeweza kuipata? Ni kwa nini kila kitu kinachoshikika karibu na chembe hiyo hai hakina budi kufa, ipate kuchipuka katika maisha mapya. Lakini kila kitu kinachoizunguka hakina budi kufa pia na kuoza kabla haijachipusha uhai. Hivyo ilivyo kwa mtu binafsi. Mradi tu kuna nyongeza za mwanadamu, mawazo ya mwanadamu, basi chembe ya uhai wa Mungu, Roho Mtakatifu, haiwezi kutenda kazi. Huwezi kuponywa mradi kuna sehemu ndogo tu mahali fulani ambayo bado haijaoza. Ina elementi zote za binadamu, mawazo yote ya kisayansi, yote kuhusu siku za miujiza zimepita, wanavyosema. Yote hayo hayana budi, yote sio tu kufa, bali kuoza. Kisha kutoka hapo hiyo chembe ya uzima inakuwa ikawa ni maisha mapya. Hivyo tu, hivyo inavyoweza kukua. Hiyo ndiyo sababu hatupati tunachoomba. Tunajaribu kujitwika kwa nafsi zetu mengi sana ya mawazo yetu wenyewe. Hiyo ndiyo sababu kanisa la Kilutheri lisingeweza kwenda mbele zaidi ya lilivyofanya, wa Pentekoste na hayo mengine. Maana wanaingiza kwa kundi la wanatheolojia, hili halipaswi kuwa namna hii, hili ni kwa ajili ya wakati mwingine, na hili lilikuwa ni kwa ajili ya lile. Linabaki hapo, haliwezi kukua kuifikia ile sura halisi ya Kristo mpaka kila neno limepokewa ndani yenu, ndipo mnakuwa hilo neno. Ni kama mbegu iliyoingia ardhini. Ningewataka waelezee Waebrania 11:3. Wanasayansi mashuhuri kuliko wote tuliopata kuwa nao, ikiwavyo mimi, alikuwa ni Einstein. Wakati ambapo alikuwa hapa si muda mrefu uliopita katika New York, ilikuwa nikisikiliza kile alichokuwa amesema. Naye alikuwa akizungumza juu ya kundi la nyota na jinsi zilivyokuwa mbali, naye akathibitisha kwamba kulikuwako na umilele. Jinsi ambavyo mtu akienda maili milioni nyingi sana kwa saa ingemchukua nyingi sana, ama maili milioni moja ya mbio za miaka ya nuru kwa saa ingemchukua miaka mingi sana kufika kule, 100,000, 300,000 ama kitu kama hicho, na kisha 300,000 kurudi. Kisha akathibitisha kwa njia hiyo, kwa namna fulani, ya kwamba mtu huyo alikuwa tu ameondoka duniani kwa muda wa miaka 50, umilele. Na hilo ni kundi dogo tu la nyota ambako Mungu alizipulizia kutoka mkononi mwake. Biblia ilisema, naye Einstein hatimaye akamalizia na huu, kuna njia moja tu ambayo mtu yeyote anaweza kuelezea asili ya ulimwengu huo, hiyo inapatikana katika Waebrania 11:3. Nafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa pamoja kwa neno la Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Sayansi haiwezi hata kuligusa. Halafu mnasema hamuamini katika muujiza? Ungefanyaje jambo hilo? Mwanasayansi yoyote angeliwezaje kuielezea mvua ya Nuhu, wakati kamwe hakukuanguka tone la mvua juu ya inchi mpaka kwenye siku hiyo? Bali Nuhu alisema ungekuwako na mvua. Ndipo mvua ya Nuhu ilipokuja, kinyume na sayansi yote, hakukuwako na mawingu yote huko juu, hakukuwahi kuwako kamwe na mvua yoyote huko juu. Wangeweza kuthibitisha ya kwamba hakukuwako na mvua yoyote kule juu. Ndipo wakati Mungu alipozifungua mbingu na kuimwaga gharika iliyoifagilia mbali dunia, hicho kilikuwa ni kitendawili. Jinsi ambavyo hakika halieleweki, halielezeki, bali tunajua ya kwamba Mungu alifanya hivyo, kwa maana Biblia ilisema hivyo. Nasi tuna ushahidi duniani leo hii ya kwamba ndivyo ilivyokuwa. Mungu alifanya hivyo. Hicho kilikuwa ni kitendawili. Wakati Mungu alipomchukua mzee, jina lake Ibrahimu, kwenye umri wa miaka 75 na mkewe 65, miaka mingi kupita wakati wa maisha kukoma hedhi. Basi wakati alipomchukua mtu huyo na kumpa ahadi kwenye umri wa miaka 75 kwa mwanamke huyu aliyekuwa amemwoa dada yake wa kambo, naye alikuwa ameishi naye tangu alipokuwa msichana. Walifunga ndoa wakati labda alipokuwa msichana tineja, na hapa alikuwa na umri wa miaka 65. Ndipo akasema, utampata mtoto kwa mwanamke huyu. Na vipi kama Ibrahimu angalisema, siamini katika vitendawili, kamwe siwezi kukubali hayo, kamwe lisingalitukia. Lakini unaona, unaposema unaamini chochote, basi inakubidi kuliweka katika matendo. Basi Ibrahimu aliamriwa kujitenga na kutokuamini kwote na kutembea pamoja na Mungu peke yake. Na badala ya kuwa mnyonge, alitiwa nguvu. Na wakati alipokuwa na umri wa miaka 100, naye Sara 90, Mtoto huyo akaja. Ibrahimu angewezaje kumchukua mtoto wake huko nyuma kwenye safari ya siku tatu, labda maili 90 kutoka kwenye ustaarabu wowote juu ya mlima ambao Mungu alimwonyesha, aende akamtoe mwanawe mwenyewe Isaka. Isaka huko akipanda amebeba kuni, tujuavyo sisi, ambaye ni mfano wa Kristo. Na juu ya mlima huo alikuwa amtoe Isaka kama dhabihu. Na hapo alipotimiza kila kitu ambacho Mungu alimwambia, ila kuchoma kisu mwanawe hata kufa kutia kwenye koo lake, hapo alipokichomoa kisu kutoka kwenye ala yake na kuinua mkono wake apate kumtii Mungu kwa neno. Kwa maana Biblia ilisema kwamba ye alijua Mungu asingeweza kufanya ahadi pasipo kuitimiza. Na alimpokea kama mtu aliyetoka katika wafu, kwamba aliweza kumfufua katika wafu na kumkabidhi huyo tena. Ndipo alipokuwa tayari kumtii Mungu kwa utimilifu wake, aliushika mkono wake na kusema, ondoa mkono wako Ibrahimu. Naye huyu hapa kondoo dume aliyeshikwa nyikani kwenye matawi kwa pembe zake juu ya mlima huo, ambako kuna simba, mbwa mwitu, fisi, mbweha na wanyama wakali wakubwa mno wanaowala kondoo. Alafu alikuwa huko juu kabisa mlimani ambako hamna maji. Kondoo huyo dume alipandaje kule? Ibrahimu alikuwa ameokota mawe kila mahali kujenga madhabahu, lakini huyo hapo kondoo dume, hata hivyo, hicho kilikuwa ni kitendawili. Na mtu yeyote anayemwamini Mungu na kuliamini neno lake, haidhuru hali ya mambo ikoje, Mungu atafanya kitendawili kingine apate kulitimiza neno lake. Kwa kuwa Ibrahimu alipaita mahali hapo Yehova Ire, Bwana amejitolea mwenyewe dhabihu. Angali anaweza kusababisha kitendawili kutukia. Anaweza kufanya hivyo alasiri ya leo kama utaliamini tu neno lake. Danieli, kutoka kwenye tundu lilojaa simba wenye njaa. Ingewezekanaje kwamba mtu huyo kwenye kundi la simba wenye njaa alikaa kwenye pango hilo pamoja nao usiku kucha pasipo madhara yoyote? Malaika wa Bwana asiyeonekana na mtu mwingine yeyote alikuwa amesimama pale. Ilikuwa ni kitendawili. Ilibidi kitu fulani kumzuia simba huyo asimfikie. Wakati wale wana wa Kiebrania walipoingizwa kwenye tanuru iliyowaka moto, hilo ni kinyume na ufahamu wote wa kisayansi kwenye wakati huo mkuu. Ilikuwa ni jambo lisilo la kisayansi kwa mtu kutupwa katika tanuru iliyokuwa ambamo wale watu waliokuwa wakiwatupa humo waliangamia, na wakaingia kwenye hiyo tanuru na kuishi kwenye tanuru hiyo kitambo kidogo. Na jambo pekee ilichofanya lilikuwa ni kuwafungua minyororo yao. Hicho ni kitendawili. Ilikuwa halielezeki, lisilo la busara, bali hata hivyo ni kweli. Huyo hapa Yoshua ambaye tunanena habari zake. Jinsi ambavyo mtu huyo, mtu wa kawaida tu, ambaye ndiyo kwanza apitie kwenye lundo la kanuni za imani ambazo watu hao walikuwa wametunga, na torati na sherehe, pasipo na kitu ndani yazo kinachosema kuhusu kumpa mtu nguvu kulisimamisha hilo jua. Lakini hapa akiwa na agizo kutoka kwa Mungu, nitakupa kila kipande cha ardhi ambacho nyayo za miguu yako zitakanyaga, nitakuwako. Naye adui akaangamizwa. Jua lilikuwa likitua. Kama hao wafalme wangalipata wakati wa kujikusanya pamoja tena kesho yake, hakika angaliwapoteza watu. Lakini Yoshua alijua alihitaji mwangaza wa jua. Basi akaliangalia jua na kusema, simama kimya juu ya Gibioni, na wewe mwezi tulia hapo juu ya Ayaloni. Na kwa muda wa siku nzima, hiyo ilikuwa ni usiku kucha, jua likasimama kimya na mwezi ukasimama pale. Hicho ni kitendawili. Mtu anayetembea katika mapenzi ya Mungu angeweza kufanya jambo kama hilo, kwa kuwa alikuwa katika nini? Alikuwa tena katika Waefeso pamoja na Injili. Hakika ilikuwa ni kitendawili. Musa akiwa na kijiti mkononi mwake kushuka kwenda kuwakomboa wana wa Israeli, ilikuwa ni kitendawili. Huku Misri ikiwa na majeshi yote na watu wake waliofunzwa vizuri, ilikuwa ni kitendawili. Kuzaliwa na bikira kulikuwa ni kitendawili. Bikira angewezaje, kinyume na maarifa yote ya kisayansi, mwanamke asiyemjua mwanamume angeweza kuzaa mtoto? Wala si mtoto tu, bali Emanueli, ambaye alithibitisha kuwa kile hasa lilisema angekuwa. Hiyo ingewezaje kutendeka? Ilikuwa ni kitendawili, kwa sababu Mungu alinena na nabii wake mamia ya miaka hapo kabla, naye nabii akalitii neno la Mungu, ndipo neno likanenwa, naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu, nasi tunaamini hilo. Hakika ilikuwa ni kitendawili. Jinsi ambavyo angeweza kutembea juu ya maji, hicho kilikuwa ni kitendawili. Mwanadamu kulingana na ukubwa wa miguu yako, asingeweza kufanya hivyo. Lakini alifanya. Ilikuwa ni kitu gani? Halielezeki. Bali hata hivyo, ilikuwa ni kitendawili. Mungu alifanya jambo hilo, tunaliamini. Ati kualisha watu 5,000 kwa samaki wawili na biskuti 5. Lakini alifanya hivyo. Akazidisha si samaki tu, bali samaki waliopikwa. Sio mkate tu, bali mkate uliookwa. Angewezaje kuyageuza maji yakawa divai? Yote kitendawili. Aliwaponya wagonjwa ambao wenye ukoma, ambao hawana chochote hata waleo, sayansi haina cha kuuponya ukoma. Lakini Yesu aliuponya kwa neno lake. Ilikuwa ni kitendawili. Naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Neno lake lingali na waponya wagonjwa. Ni kitendawili, hakika. Aliwafufua wafu baada ya uhai wa kibinadamu kuwatoka. Lazaro, yule mwana wa yule mwanamke wa Naini na binti ya Yairo. Aliwafufua wafu kwa neno lake, kwa maana yeye ni neno. Alafu jambo lingine kuu katika kufunga, kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni Masihi, kuthibitisha kile alichokuwa, ilibidi aje katika utaratibu na kutoa jibu kwa neno. Nalo neno lilisema, wakati aliposema na nabii, Bwana Mungu wako atawaondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Kulikuwako na watu wengi walioinuka, na kulikuwako kwa mamia na mamia ya miaka hawakuwa na nabii. No, walikuwa na makuhani na watu mashuhuri. Na tunaposoma historia katikati ya wakati wa Malaki na Mathayo, miaka 400 kulikuwako na watu mashuhuri, ila hakukuwako na nabii. Ndipo wakati alipojitokeza kuthibitisha kwamba yeye alikuwa ni Waefeso iliyodhihirishwa, Yohana alilitangaza. Bali Yesu alikuwa ndiye. Alikuwa neno lililodhihirishwa yeye mwenyewe. Wakati Petro alipomjia siku moja pamoja na Andrea, jina lake lilikuwa ni Simoni. Na wakati Yesu akisimama pale, kamwe hajapata kumwona mtu huyo maishani mwake. Sikilizeni kwa makini. Wakati aliposimama pale na kumwangalia mtu huyo na kusema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hicho ni kitendawili. Hakika kilikuwa ni kitendawili. Na wakati Filipo akisimama pale, aliposikia hili na kujua kwa utambulisho wote kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi, hakika alikuwa. Aliliamini. Hakuwa amekufa ganzi wala hakuwa kipofu. Alikimbia ufukoni kwa maili chache, akampata rafiki yake jina lake Nathanaeli. Basi wakati alipokaribia akitembea, imani ya mtu huyo ambaye angeweza kumleta mwingine kwenye mkutano kuona, wakati alipoenda mbele za Yesu, Yesu alisema, tazama yule pale Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Ilimshtusha mtu huyo, akasema, ulipata kunifahamu lini? Sasa angalieni, hili si la busara. Halielezeki. Yeye alisema, ulinifahamu vipi? Kasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Kitendawili. Alikuwa na haja kupitia Samaria. Ndipo alipopita Samaria, mji wa Sikari, alikuwa ameketi huko akiwangojea wanafunzi wake waende wakanunue chakula. Ndipo, angalieni, mwanamke akaja hapo kisimani mwenye sifa mbaya. Naye akamwambia, mwanamke, nichotee maji ninywe ama nipe maji ninywe. Naye akasema, si kawaida kwako kuomba hayo. Sisi ni, mimi ni Myahudi ama Msamaria, na wewe ni Myahudi. Hatuna uhusiano nanyi. Akasema, laeti ungalijua ni nani unayesema naye. Angalieni kitendawili hiki kikikaribia kutendeka. Msikikose. Akasema, wawezaje kufanya kusema hivi? Mimi ni mwanamke Msamaria na wewe ni Myahudi. Hatuna uhusiano. Akasema, lakini kama ungalijua ni nani unayesema naye ama ni nani anayesema nawe, ungeniomba maji unywe. Ndipo akaendelea mpaka akapata shida yake ilikuwa ni ipi. Ndipo akasema, nenda kamuite mumeo mje naye hapa. Naye akasema, sina mume yeyote. Akasema, hiyo ni kweli, huna mume, kwa maana umekuwa na 5 na yule unayeishi naye sasa siye mume wako. Kwa hiyo umesema kweli. Akasema, Bwana, naona ya kuwa unabii. Hawakuwa umemwona mmoja kwa mamia ya miaka. Akasema, unajua yuaja Masihi, na atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya. Akasema, mimi ndiye. Ilikuwa ni kitendawili kilichothibitishwa na kinathibitika kwamba ni kweli ya Injili. Injili iliyokuwa imeahidi jambo hili, nalo hili hapa likatukia na kuthibitisha ilichokuwa. Sasa hebu ni wape kitendawili kingine kikubwa cha kupendeza hapa, dakika moja tu. Katika Yohana 14:12, Yesu alisema, aliahidi ya kwamba, mwaminio aliye mwamini yeye, angefanya kazi zile zile. Hiyo ni kweli? Mungu ambaye hufanya torati ama ahadi, hana budi kutimiza ahadi hiyo apate kuwa Mungu. Yeye huitimiza. Kuwazia yule Mungu, mbona, chenyewe ni kitendawili. Kwa Mungu ambaye hutoa ahadi wala hawezi kuivunja ahadi hiyo, kutoa ahadi hiyo ya mambo aliyofanya kwa watu wake, kuyafuata kote katika nyakati mpaka atakaporudi tena. Enendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe ulimwenguni kote. Aaminie na kubatizwa ataokoka, na asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hana budi kulitimiza hilo neno. Na kwa kuwa ye alilisema, likatoka katika kinywa chake, halina budi kutimizwa. Maandiko yote hayana budi kutimizwa. Kwa hiyo, ni kitendawili pekee kumsikia Yesu mwana wa Mungu akitoa tamshi kama hilo. Mambo ni yafanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Sasa Biblia ilisema katika Waibrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele. Hicho ni kitendawili, maana hayana budi kutimizwa. Mbingu na nchi zitapita, bali hata neno moja nililopata kusema halitashindwa. Yeye alisema, halina budi kutukia. Sasa, enyi marafiki, naamini kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naamini yeye anaweza tu alasiri ya leo kusababisha katika jengo hili kitendawili. Kwa maana aliahidi ingetendeka. Basi ni mengine mengi zaidi jinsi gani yeye ameahidi, zaidi kiasi gani yanayoelekeza katika Biblia kwenye wakati huu tunaoishi, wa Efeso tena ya nyakati za kanisa. Tuna nyakati saba za kanisa, nasi tumeahidiwa ya kwamba kwenye wakati wa kanisa la Laodikia ingekuwa kuna Waefeso nyingine. Hiyo ni kweli, nasi tumewasili. Naamini kwa moyo wangu wote ya kwamba Yesu Kristo aliyefanya ahadi hiyo, kama nilivyosema katika ujumbe wangu wa mwisho, ikisimama pale kuegemea ukuta ule ilipokuwa hapa majuma machache yaliyopita. Kila unapokisogeza kidole chako, hilo linaizunguka dunia tena na tena, halitakoma kamwe. Kila hatua unayochukua utaiona kwenye hukumu. Televisheni inathibitisha kwamba kiko hapa kile kiwango cha nne. Hakika, televisheni haitengenezi picha hiyo, inalielekeza tu hilo wimbi kwenye tubu, nawe unaona picha. Rangi, kila kitu kinachosogea ambacho kinatukia ulimwenguni, inazunguka zunguka papa hapa sasa, ikiandika kumbukumbu. Siku moja, kumbukumbu yako itafungwa, nawe utawajibika kwa kumbukumbu hiyo. Hiyo ni kweli. Mungu, jalia niunganishwe kabisa, jalia nife kabisa kwa nafsi yangu, na chochote kinachonizunguka. Bali nilitambue neno la Mungu linaloishi miongoni mwetu leo hii. Na tuombe. Bwana Yesu, wewe ni kitendawili. Wakati Mungu alipofanyika mwili, ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utajidhihirisha mwenyewe alasiri ya leo, ukituthibitishia hapa leo hii, sio tu kututhibitishia, nao nadhani 90% ama zaidi ya watu wanaoketi hapa wanaamini hilo kila neno. Bali ili tukuone tena na utujalie kujua ya kwamba neno hili ulilonena ambalo lingali na safari kuzunguka na kuzunguka ulimwenguni kama tu kumbukumbu. Jalia tuingie kwenye kumbukumbu hiyo leo hii Bwana. Jalia tuingie ndani, wala tusilisikie kana kwamba tu ilikuwa likija kupitia kwa mwingine kutoka kwenye kinywa cha mwanadamu, bali jalia kinywa hicho na mtu na watu wote wanaoketi hapa wafanyike neno lako. Tuko tayari kufa Bwana kwa mawazo yetu wenyewe, kukuona tu ukiitimiza ahadi yako. Mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya pia. Naomba ya kwamba utalijalia hili katika jina la Yesu. Amina. Kabla tu hatuja ufanyiza mstari wa maombi, nilikuwa nikimenya kipande kidogo cha ice cream siku moja pamoja na maskini daktari rafiki yangu. Akasema, nataka kukuuliza jambo fulani Bili. Akasema, vema. Akasema, je, unaamini katika... Hapo ndipo nilipopata wazo hili kitendawili. Akasema, je, unaamini katika kitendawili? Akasema, hakika. Akasema, najua unaamini. Akasema, akaniambia kuhusu mtu fulani aliyekuwa ameponywa, alikuwa ameombewa, ambaye alikuwa amemuuzia dawa za kifafa kwa miaka kadhaa. Wakati mwingine wangeshikwa na kifafa mara 7 ama mara 8 kwa siku, dawa kali. Naye akasema kamwe hawakurudi kununua zingine, nami huwaona wakati wote kamwe hawakushikwa nacho tena. Kasema, nataka kukuambia jambo fulani, kukufanya tu ujue ni inaamini kile unachozungumzia. Akasema, katika wakati wa kuzorota kwa uchumi, mwanangu hapa sasa alikuwa huko dukani. Akasema, kwa namna fulani, alikuwa akimgojea kijana fulani, alisema tu yeye, walikuwa wamesimama chini mstarini, wapate dawa. Kisha akasema, mtu mmoja alisogea hapa mbele, naye alikuwa na mke wake. Akasema, maskini mwanamke mdogo alikuwa, ungeweza kumwangalia na kuona alikuwa karibu tu na kujifungua wakati wote mtoto. Naye akasema, asingeweza kusimama kwenye mstari huo tena, kwa hiyo akamleta mkewe mlangoni, naye anaegemea tu begani mwake. Ndipo kasema, vulana wangu akaenda pale, kasema, naweza kukusaidia? Kasema, naam, kasema, haya hapa maagizo kutoka kwa daktari. Lakini, kasema, nataka kukuambia waziwazi. Kasema, mimi, hatujapata pesa bado. Kasema, tazipata kutoka wilayani, bali mke wangu kamwe hawezi kuvumilia zaidi. Daktari alisema atapata dawa mara moja. Kisha kasema, kama tu ukimpa dawa, taenda moja kwa moja pale na kusimama mstarini, mpaka nipate pesa kutoka wilayani. Ndipo mvulana huyo akasema, bwana, samahani. Kasema, ikinyume na amri zetu hapa, kutoa dawa bila pesa. Najua jinsi hali ilivyokuwa katika siku hizo. Basi kasema, namwonea huruma, bali siwezi kufanya hivyo. Kasema, ilikuwa nimeketi nyuma hapa nikisoma gazeti. Ndipo nikaangalia juu, na kasema, kitu fulani ikauchochea moto moyo wangu kiajabu. Kasema, nikaenda pale, nikasema, hebu kidogo mwanangu, ngoja kidogo. Mtu huyo akaanza kutoka mlangoni, akasema, vema, sawa mwanangu, akaanza kutoka mlangoni. Naye akasema, nikasema, hebu kidogo. Kasema, kuna nini? Akasema, vema, mtu huyo akamwelezea. Akasema, hebu nione maagizo hayo. Kasema, hebu kidogo mwanangu, nitakupa hizo dawa. Kasema, nikarudi na kuchanganya maagizo hayo daktari alikuwa ameagiza kwenye karatasi yake. Kisha kasema, nikaenda pale na kuchukua fedha hizo. Kasema, nikamkabidhi pasipo kujua kama nitazipata ama la, bali niliwazia tu nitazipata. Kasema, nilijisikia tu kwamba inanipasa kufanya hivyo. Ndipo kasema, Billy, nilipoziweka hizo dawa mkononi mwa mwanamke huyo, kasema, ilikuwa ni Bwana Yesu. Kasema, nilimwona mtu amesimama pale. Naye akasema, nilisoma baadaye ya kwamba maandiko yalisema, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hawa watoto wangu wadogo, mmenitendea mimi. Akasema, Billy, nini kiliyapata macho yangu? Kweli niliuona? Ikasema, naam bwana, ninaamini hilo. Naamini kwamba kweli ulitimiza wajibu wako kama muuza dawa katika mahitaji hayo ya dharura. Yesu alisema, uliowatendea hao wengine, umenitendea mimi. Ninaamini hilo. Nami ninaamini jambo lilo hilo leo, papa hapa akiwepo pamoja na watu hawa, kwamba Yesu Kristo anaweza kujidhihirisha, kujifanya neno lilofanyika mwili miongoni mwetu alasiri ya leo. Mtaamini? Bwana wabariki. Sasa tutaziita kadi za maombi, watu wapate kuja. Nasi hatuwezi kuwaleta wengi kupita kiasi, kwa kuwa nawazia sasa, kama ninaangalia saa vizuri, na dakika 25 kufikia ambapo itatubidi kufunga kwenye saa 10 kamili, kwenye wakati mzuri, bali tutaendelea. Sasa hebu tuanzie kwenye kadi ya maombi, ninaamini ilikuwa ni A, sivyo? A. Hebu tuende kutoka kwenye A moja. Nani aliye na kadi ya maombi A moja? Tawaita tu mmoja mmoja, kwa hiyo kama wewe ni mlemavu, tunaweza kukubeba. Vema, kadi ya maombi A moja. Ni nani aliye nayo? Inua mkono wako, mahali fulani humu jengoni. Kadi, huko nyuma kabisa, naomba uje mama ukiweza. Moja, mbili, ni nani aliye na kadi ya maombi? Mbili, A, mbili. Waweza kuinua mkono wako juu kama wewe. Je, waweza kutembea? Vema, njoo papa hapa, njoo upande huu. Tatu, kama utainua mkono wako mara moja, naweza kukupata. Haitatubidi kungojea muda mrefu sana. Kadi ya maombi namba tatu, naomba uinue mkono wako. Vema, mwanamume fulani huko chini. Vema, njoo huku bwana. Kadi ya maombi namba 4, naomba uinue mkono wako upesi sasa, upesi tu uwezavyo. Kadi ya maombi namba 4. Vema, namba 5. Mara tu nikiita, simama. Namba 5. Vema, namba 6. Namba 7. Namba 8. Namba 9. 10. 10. Sasa 1 2 3 4. 10. Vema, 11. 12. 13. 14. Ulikuwa unakuja bwana. 14. Vema. 14. 15. Vema. Hao watanini? Hao watatosha sasa hivi. Hao watatosha alasiri ya leo, maana hatuna wakati mwingi sana. Sasa angalieni, ninawatakeni mnipe usikivu wenu wote. Sasa Yesu alifanya ahadi hii kwamba kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, ila ninyi mtaniona. Unaamini hilo? ulimwengu. Ulimwengu ni utaratibu wa ulimwengu. Naona ya kwamba yeye alijua wangepotea katika mitindo na kadhalika. Bali hawataniona tena, bali ninyi mtaniona. Kwa kuwa yeye aliahidi, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ni kweli? Na hiyo Biblia ilisema, Waebrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaamini hilo? Hiyo ni ahadi. Sasa, si lazima uwe hapa juu upate kuponywa. Jambo pekee linalokupasa kufanya ni kuamini hilo neno kwamba ni kweli. Sasa, nitawaombeni tafadhalini, muwe tu na kicho na kimya kwa dakika chache. Hivi wote waliingia bili? Wawili hawako, watatu hawako. Ati nini? Ati watatu zaidi. Namba tatu, kadi ya maombi namba tatu. Inaitwaje? Inasemwaje? Hiyo inaitwaje kwa Kimeksiko? Tatu. Kuna mtu anayeweza kulitamka? Vema, hakika walisikia. Ni nani? Yule yeyote aliye na kadi hiyo ya maombi aingie mstarini, sivyo? Lo, naam. Lo, nafikiri ni mtu fulani aliyekuwa nayo wala hakujua na wakarudi. Vema. Sasa vipi kuhusu? Je, kila mtu sasa anaamini kwa nini wako wote? Kwa moyo wako wote? Vema, na tuombe tena basi. Bwana Yesu, sasa tunatambua ya kwamba tunaweza kusoma neno kwa yote tujuayo kulielezea. Lakini Bwana, wewe ndiye tu unayeweza kulithibitisha. Wewe ndiwe tu unayeweza kusema ya kwamba ni la kweli ama si kweli. Na Baba, ninaomba leo ya kwamba utajalia macho ya watu yafunguliwe. Jalia tuone kitendawili alasiri ya leo. Nini tu, Bwana, cha kutosha kuwafanya watu waone kwamba wewe upo, kwamba wewe hujatoweka, kwamba neno lako ni lile lile jana leo na hata milele. Kwa kuwa, wewe ndiye lile neno. Kwa ajili ya wagonjwa Bwana, kwa ajili ya wale wanaoteseka, wengi labda wako hapa kutoka sehemu mbalimbali nchini, sehemu za taifa hili. Hawana budi, wanateseka sana, wasingeweza kuifurahia mikutano vinginevyo kama wasingeponywa. Ninaomba ya kwamba utawaponya. Tujalie Bwana. Na sasa, sisi ni wanadamu tu kimwili, na tunaweza tu kulihubiri neno na kusema yale uliosema kwamba ni kweli. Sasa, wewe ndiye wa kulifanya halisi. Naomba ya kwamba utatujalia katika jina la Yesu. Amina. Sasa ningetaka mnisikilize kwa makini kwa dakika moja tu, na kama kila mtu ataketi tu sasa kwa dakika chache. Sasa, nijuavyo mimi, hakika sijui mtu yeyote anaweza kumuona humu jengoni ambaye ningemfahamu huko nje. Sasa, haikubidi kuwa hapo upate kuponywa, mtu yeyote anajua hilo. Mnaona? Ulikuwako na maskini mwanamke mmoja wakati mmoja, asingeweza kupata kadi ya maombi tuseme, naye akagusa vazi lake. Ndipo akageuka akaangalia na kusema, ni nani aliyenigusa? Nao wote wakakana. Basi akaangalia kote na akamwona maskini mwanamke huyo. Asingeweza kujificha, maana mnaona, Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake alimuongoza. Yeye alikuwa ni neno. Nalo likamuongoza mpaka kwake, ndipo akamwambia shida yake ilikuwa nini. Alikuwa akitokwa na damu, naye akaponywa. Akaamini, ndipo mara mwilini mwake akajisikia kwamba kutokwa kwake na damu kulikuwa kumezuiliwa. Hiyo ni kweli, kulikuwa kumekoma papo hapo. Sasa, yeye ni yeye yule tu leo. Si lazima uwe hapa. Sasa Biblia ilisema ya kwamba katika Agano Jipya sasa kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani wetu mkuu. Je, tunaamini hilo? Kuhani mkuu pekee tuliye naye, mpatanishi wa pekee tuliye naye kati ya Mungu na mwanadamu ni mwanadamu Kristo Yesu. Mnaamini hilo? Nayo Biblia ilisema, je ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuliana nasi katika udhaifu wetu. Hiyo ni kweli? Ni wangapi wanaojua hilo ni kweli? Inua mkono wako kusudi wa nini? Vema, siko miongoni mwa wageni kwenye neno hili. Sasa, ye angetenda jinsi gani kama ungalimgusa? Angetenda jinsi alivyotenda wakati alipokuwa hapa. Kwa kuwa, ye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli? Sasa amini tu, sema tu, sasa Bwana, nimekuwa kwenye mikutano niliyohudhuria, lakini nitaamini tu leo, hata sitajisumbua. Nitaamini tu kwa moyo wangu wote ya kwamba wewe upo hapa, nami nina haja, nawe unanini tu, nisaidie Bwana. Mnaona? Sasa fanyeni hivyo, msiwe na wasiwasi. Tulieni tu kwa uaminifu. Karama ya imani si kitu unachokichukua na kufanya jambo fulani nacho. Karama ya imani ni wewe kujiondoa tu njiani. Karama ni kujiondoa njiani. Sasa huyu hapa mwanamke amesimama. Mungu Baba anajua, kadri nilivyowahi kujua, kamwe sijapata kumuona mwanamke huyu maishani mwangu. Yeye ni mgeni kabisa kwangu. Lakini, wala hakuna yapata watu wawili ama watatu ninaweza kuwaona huko ni wajuao. Nafikiri, huyu ni Bibi Vale anayeketi hapa, mke wa ndugu Lee. Sina hakika. Alafu, ninawajua wavulana hawa watatu ama wanne wanaoketi papa hapa. Nijuavyo mimi, hao tu ndio ninaoweza kuona mkutanoni wakati huu ni wajuao. Naamini yule ni ndugu Anthony Milano anayeketi pale kutoka New York, ndugu Pat Taylor kutoka Kentucky. Nje ya hao, ninajua Fred Southman yumo mle mahali fulani, nilimsikia akisema amina kwa sauti kuu muda mfupi uliopita. Hao ndio pekee, naye Baba wa mbinguni anajua hilo. Naye mwanamke huyu anayesimama hapa, wala sijapata kumuona. Sina fununu yuko hapa kwa sababu gani. Yeye ni mwanamke tu aliyepanda hapa jukwani, kama tu vile ninyi mmeketi hapo. Sasa, kama mwanamke huyu ana haja, vema, basi mimi, kama ningeweza kumsaidia, hakika ni ningemsaidia. Lakini sasa, mimi, hiyo inategemea ana haja gani. Kama ilikuwa ni pesa, huenda ni ikajitahidi sana kumtafutia $5 ama $10. Nje ya hizo, sijui. Naona isipokuwa nimpe hundi ya baadaye mpaka nitakapopata mshahara wangu mwezi ujao. Lakini sasa vipi kama ana shida ya kinyumbani? Basi ningesema nenda kamlete mumeo, mzungumze pamoja. Labda ninaweza kuwasaidia. Sina njia ya kufika nyumbani. Vema, nitamwomba mtu fulani kama watakupeleka, wakupeleke nyumbani wanaopitia njia yako. Unaishi kwenye mtaa gani hapa chini ama chochote kile sijui. Lakini kama ni maradhi, basi sijui mimi. Unaona, bali simjui mwanamke huyu, bali yupo mtu fulani hapa, neno hili, aliahidi, mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Sasa, labda, vipi kama mwanamke huyu ni mgonjwa, labda yuna kansa, labda yuna TB, na ama kitu ambacho dawa haziwezi kusaidia katika hatua hii. Vema, sasa nisingeweza kwa njia yoyote kumponya mwanamke huyu. Lakini sasa kama anaweza kunifunulia yale anayotaka, kama tu alivyomfanyia yule mwanamke kisimani, ama kama alivyomwambia Nathanaeli, ama alivyomwambia Simoni kwamba jina lake lilikuwa ni nani. Kasema jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Tangu sasa utaitwa Petro, ambalo linamaanisha jiwe dogo. Vema, sasa, kama angefanya jambo kama hilo hapa mbele zenu ninyi nyote, hiyo inaonyesha kwamba neno hilo ni kweli. Sasa, ni wangapi watakaoamini hilo? Yupo mtu yeyote hapa anayemfahamu mwanamke huyu? Inua mkono wako. Watu wote humu jengoni. Naam, wengi wenu mnamfahamu. Vema, naye Baba anajua kwamba simjui. Vema, sasa, hebu tuone tu yale yeye angesema. Na hilo je, hilo lingekuwa ni kitendawili? Sijui ana shida gani, sijui kilichomleta hapa, wala chochote kumhusu. Lakini Mungu anajua hilo. Nitazungumza na mwanamke huyu. Sasa huyu ndiye mtu wa kwanza nimekuwa naye mbele zangu kwa yapata miezi mitatu. Sasa ninataka tu kuzungumza na mama huyu kwa dakika moja tu. Na hiyo ni nini? Kuwasiliana na roho yake. Kama tu vile Yesu alivyomfanyia yule mwanamke kisimani, kuwasiliana na roho yake. Sasa kama Bwana Yesu, mama, anaweza kunifunulia shida yako, ama kilicho kuleta hapa, ama jambo fulani kukihusu, ambalo unajua ya kwamba sijui lolote kulihusu, ama kitu kama hicho. Je, ungeamini ilikuwa ni yeye? Ingebidi iwe ni yeye, sivyo? Ingebidi iwe ni yeye. Kama atafanya hilo, basi sote tutashukuru kwamba tunajua tuna nini, kwamba neno lake ni la kweli. Basi, tunaweza kuweka matumaini yetu kwake. Sasa, kama naweza kufunua shida yako ni gani, unifunulia mimi, nami sikujui, nawe unajua hilo. Bali sasa, kama yeye anaweza kunifunulia shida yako ni nini, ama jambo fulani kukuhusu wewe, basi hiyo inaonyesha kwamba kuna roho fulani hapa, mahali fulani anayekujua, nawe unajua kwamba sikujui. Kwa hiyo, haingekuwa ni mtu huyo, ingekuwa ni roho. Na hayo ndiyo Mungu aliyoahidi kwenye wakati huu wa Waefeso. Unaamini hilo kuwa ni kweli? Na alijalie. Ninaona jambo moja, anaugua kitu kama uvimbe hapa juu kichwani mwake. Hiyo ni kweli, sivyo? Inua mkono wako kama ndivyo ilivyo. Lakini uvimbe usinge kufanya upige chafya na kuteseka jinsi hiyo. Kwa hiyo una homa iletwayo na vumbi pia. Hiyo ni kweli. Hutoki Phoenix. Umetoka mahali penye vilima vingi, miti. Umetoka Flagstaff. Hiyo ni kweli. Unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe ni nani? Wewe ni Bibi Al. Naam. Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa nenda ukiamini, yote yatakwisha. Sasa je, yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele? Sasa, Baba wa mbinguni anajua ndiyo kwanza tu ni muone mwanamke huyo. Angalieni, neno limethibitishwa. Sasa, sio mimi, mimi ni mwanadamu tu, kama tu mikrofoni hii, ni bubu, pasipo mimi kuzungumza kuipitia, ama mtu fulani.
Just a mute. But it's the spirit, and that spirit's right out there among you. He's the healer, not me.
Na vivyo hivyo, mtu ni bubu tu, lakini ni roho, nae huyo roho yumo mumo humo miongoni mwenu. Mnaona, yeye ndiye mponyaji, sio mimi. Uhali gani bwana? Mtu mwingine ambaye ni mgeni kwangu, simjui mtu huyu. Sasa, nijuavyo mimi, sijapata kumuona maishani mwangu. Lakini sasa roho, roho mtakatifu na Yesu Kristo ni roho yeye yule, aliyepakwa mafuta. Yesu mwanadamu alikuwa ni mwana wa Mungu, bali roho mtakatifu aliyekuwa juu yake alikuwa ni Mungu. Baba yangu anakaa ndani yangu. Mnaona, ni roho mtakatifu, kwa hiyo angali ni Mungu. Sasa kama ningeweza tu kunini, kama mtu huyo angeweza kujiondoa njiani, basi sehemu hiyo imekufa. Basi, acha roho wa uzima aanze kutenda kazi. Mnaona? Hiyo ndiyo sababu mimi hungojea kidogo tu kuona kile kinachotukia mpaka upako unapoanza. Kama Bwana Mungu ambaye tuko katika uwepo wake atanifunulia, Bwana, shida yako ni nini, ama kitu fulani ambacho umefanya, ama jambo fulani kukuhusu wewe, jambo fulani tu, hakika kadri tungezungumza mengi ndivyo yangefunuliwa mengi. Lakini unaona, wapo wengine wanaosimama mstarini. Lakini kama ataniambia tu shida yako ni nini, je, utaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake na kuamini yeye yupo? Henia, hiyo ni kweli? Kweli. Sasa unasema, hilo lilifanyikaje? Laiti ningalijua. Hakuna mtu anayeweza kulielezea hilo. Hicho ni kitendawili. Mnaona? Hapa, usudi upate kujua, nimeona kitu kingine, kuchunguzwa. Una ugonjwa wa moyo pia. Inua mkono wako. Bwana Anderson, unaweza kwenda nyumbani sasa, Yesu Kristo atakupa afya. Hiyo ni kweli, amini tu, kuwa na imani. Usitie shaka. Uhali gani bwana? Hatufahamiani, sikujui. Nijuavyo mimi, ni mara ya kwanza niliopata kukuona, kukujua. Hiyo ni kweli, lakini yeye anatujua sote wawili. Sasa mnajua ni kwa nini haya yanatukia? Ni neema yake inayoliruhusu ipate kuwafanya watu hawa wamjue Mungu. Sasa, huku sijui lolote kukuhusu, sikujui kabisa, ni mgeni tu ambaye amekuja hapa. Sasa ingekuwa ni kitendawili kabisa kwa jambo fulani kutukia, kujua ulikuwa na shida gani, ama jambo fulani ulilokuwa umefanya, ama jambo fulani usilopaswa kufanya, ama jambo fulani ulilopaswa kufanya, ama wewe u nani, ama jambo fulani kukuhusu. Ingebidi iwe ni kitendawili, maana hakuna njia mtu yeyote anaweza kujua hilo nje ya ufunuo fulani wa yasiyoonekana. Hiyo ni kweli. Sasa kama yeye atakufanyia hilo kati yako na mimi, ili kwamba wasikilizaji, sio maonyesho, bali kwamba wapate kuona wa Efeso iko hapa, kwamba hiki ndicho kitu kinachounganisha dhehebu na nchi yenye utukufu. Yeye aliliahidi, wapate kuhakikishiwa kwamba tunayowaambieni ni kweli.
Raise up your hands so people see. I've never seen a man in my life. He's just a man standing here. Ask any of the others.
Sasa kukujua wewe, unajua sikujui. Hiyo ni, inua mkono wako, kusudi watu waone ya kwamba wewe, mimi sijapata kumuona mtu huyu maishani mwangu. Yeye ni mwanamume tu anayesimama hapa. Muulizeni yeyote wa hao wengine.
But you're suffering with a rupture. You also have hemorrhoids.
Lakini unaugua henia. Pia una bawasiri. Hiyo ni kweli.
You've come a long ways to get here. You're not even an American. You're a Canadian.
Umetoka mbali kufika hapa. Hata wewe si Marekani. Wewe ni Mkanada.
You brought with you a son.
Ulimleta na mwanao ambaye ana matatizo ya bongo. Hiyo ni kweli. Unataka ni kuambie unakotoka? Umetoka mkoa wa Saskatchewan, jiji la Saskatoon. Amini kwa moyo wako wote, naye Mungu atakurudisha nyumbani ukiwa mzima pamoja na mwanao kama ukiamini. Unaamini? Mungu akubariki. Mnaamini? Bwana Mungu angali anabaki ni Mungu. Mnaona? Hakuna mwingine ila yeye. Uhali gani? Huyu hapa mama, mgeni kwangu. labda ana umri mkubwa zaidi kidogo, sijapata kumuona, bali yeye ni mwanamke tu anayesimama hapa. Itanibidi kuharakisha, maana nina dakika 7 ama 8 tu sasa. Mnaona? Angalia tu hapa. Je, unaamini ya kwamba mambo haya ni kweli kwa moyo wako wote? Unajua haiwezekani mimi kujua shida yako wala chochote kukuhusu wewe. Bali si jambo lisilowezekana kwa Mungu kujua, kwa kuwa yeye alijua hata kabla ulimwengu usija kuwapo. Hiyo si ni kweli? Ni wangapi wanaoamini hiyo ni kweli? Hakika, yeye alijua kila wakati ungepepesa jicho lako. Yeye hana kikomo. Na hebu wazia tu, kwa neema yake ametupa kwa injili yake jambo lile lile aliloahidi kufanya. Basi pana mbingu, nasi tunaelekea huko. Nasi tuko katika Waefeso hii sasa hivi. Tuko kwenye hii, tunatoka kwenye moja, tukaingia nyingine.
You have so many things wrong with you, complications, so many things wrong. And you're not from here. You're from west of here, you're from California. That's right.
Una shida nyingi sana, matatizo, shida chungu nzima. Nawe hutoki hapa. Umetoka magharibi mwa hapa. Umetoka California. Hiyo ni kweli.
You also have a son that's afflicted. That's right.
Pia una mwana anayeteseka. Hiyo ni kweli.
There's something I keep seeing water, a great big lake. Oh.
Wewe una jambo fulani, ninaendelea kuona maji ama ziwa kubwa mno. Ndoni. Una mtu aliye karibu nawe anayeishi Chicago anayenijua mimi. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Sasa unajua sikujui mimi, bali unaamini Mungu anajua wewe ni nani. Bibi McGuire, umepata ombi lako. Nenda nyumbani ukimshukuru Mungu.
How do you do? Mighty young person. But sickness and disease is no respect to person. How many knows that? We just know that it's no respect to person.
Uhali gani? Wewe ni kijana mashuhuri. Bali maradhi na magonjwa hayana upendeleo. Ni wangapi wanaojua hilo? Tunajua tu hayana upendeleo.
If thou canst believe with all thine heart, all thy soul. That asthma would leave you if you'd believe it with all your heart.
Kama unaweza kuamini kwa moyo wako wote na nafsi yako yote, hiyo pumu ingekuacha kama ungeamini kwa moyo wako wote.
The chest trouble, you believe it would leave you too, sister, and you'd be made well.
Shida ya kifua, unaamini ingekuacha pia dada, nawe ungepata afya.
What did you touch? She's 20 feet from me or more. She touched the master. It's congestion of nerves. You'll be all right.
Uligusa nini? Yuko futi 20 kutoka kwangu, ama zaidi. Alimgusa Bwana. Ni msongamano wa neva. Utapata afya.
This is a noble thing this young woman stands here for.
Hili ni jambo zuri lililomfanya msichana huyu kusimama hapa. Ni mgeni kabisa. Sijapata kumuona mwanamke huyu. Bali ameletwa hapa na mtu mwingine. Na kilichomleta hapa ni kwa sababu alisikia kanda niliyoitengeneza. Na yupo hapa akiutafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hilo ndilo lililomleta hapa hasa. Hiyo ni kweli, ewe msichana. Hiyo ni kweli, njoo hapa. Mungu mpendwa, jalia mtoto huyu anayesimama hapa, ambaye anatoka gizani kuingia kwenye nuru, jalia ampokee Roho Mtakatifu, aende nyumbani mwake na kwa wapendwa wake, akawaonyeshe mambo makuu ambayo Yesu amemtendea. Amina. Mungu akubariki, usitie shaka, amini. Mungu anaweza kuponya wasiwasi na kila namna, na unaamini hilo? Ugonjwa wa pumu na kukupa afya. Unaamini hilo? Basi nenda zako, amini kwa moyo wako wote. Mungu na akubariki ndugu. Una umri gani? Una budi kutoka kwenye wasiwasi huo kabla muda haujaenda sana, sivyo? Una hali za kuishiwa nguvu za kila namna, na una matatizo ya kila namna, bali yamekuacha sasa. Naam Bwana. Mungu huponya wasiwasi, ugonjwa wa tumbo pia. Unaamini hilo? Basi nenda ukale chochote utakacho. Yesu Kristo alikuponya. Mnaamini huko nje kila mmoja wenu? Yupo mtu anayeketi amevaa shati akiniangalia. Naam, aliinama akaliangalia shati lake papo hapo. Naam, unaamini Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa tezi? Anaweza kukupa afya? Ulikuwa ukiamini wakati huo, sivyo? Wakati ule ule, maskini mvulana huyu alipoponywa ugonjwa huo wa pumu. Naenda nyumbani mpenzi, utapata afya pia. Unaona? Amini kwa moyo wako wote. Maskini mama huyo anayeketi karibu na mke wako hapo. Ungeweza kuamini macho yako yatapona pia? Unaamini ya kwamba Mungu ataponya ugonjwa huo wa jicho? Inua mkono wako kama hilo ndilo ulilokuwa ukiombea. Unaona? Waligusa nini? Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Unaamini? Unaamini, ewe kijana mwanamume? Mungu anaweza kuponya ugonjwa huo wa damu akupe afya. Utaamini hilo? Akuondolee kisukari hicho na kukuponya. Unaamini hilo? Nenda ukamwambie unaamini na uondoke. Njoo bwana, una ugonjwa wa tumbo. Unaamini Mungu anaweza kuuponya upate afya? Nenda uamini, utapata afya na kuponywa. Njoo, mlete maskini mvulana huyu. Angalia hapa mwanangu, umetoka mbali. Wakati mwingine, mabadiliko katika usawa wa bahari, mabadiliko ya hali ya hewa, yatafanya hivyo kuponya ugonjwa wa pumu. Ila kuna uponyaji mmoja wa hakika, Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye alimtoa mwanawe ili wako apate kuponywa. Unaamini hilo? Amini kwa moyo wako wote na utakuacha. Atakuwa mzima, mtu mwenye afya. Mungu akubariki dada. Unaamini? Je, Mungu angali anafanya vitendawili yasiyoelezeka, yasiyowazika, mambo ambayo watu wasingeelewa jinsi yangekuwa, bali yangali ni kweli, sivyo? Sasa ni wangapi wanaohisi na kujua rohoni mwako ya kwamba hapana budi kuweko na kitu fulani hapa ambacho kimepita ufahamu wa mwanadamu? Sasa nafikiri tuliita angalau watu 15 kwenye mstari huo, kila mmoja wao, na wanne ama watano, sita pale mstarini wasio na kadi za maombi, ama vyovyote walivyokuwa pale mstarini huko kwenye wasikilizaji pale. Lakini tuko sasa hivi na dakika moja tu ya wakati wa kufunga. Je, alifanya jinsi hasa alivyosema atafanya? Sasa ni wangapi wanaoamini ni yeye yule jana, leo na hata milele, wanaouhisi uwepo wake? Sasa mmeuona uwepo wake. Sasa jicho lako limeona, masikio yenu yamefahamu, naye Mungu amethibitisha mbele ya macho yenu uwepo wake. Na huo ndio unaouhisi wakati wote, unaokuhukumu wakati umekosea na kukuambia usifanye hivyo. Mungu yuyo huyo ameweza kuonekana kwenu hapa alasiri ya leo katika matendo yake. Ni wangapi wanaosema amina kwa jambo hilo? Hakika ndivyo ilivyo. Sasa yeye yupo hapa. Je, kuna mtu hapa miongoni mwetu ambaye hajawahi kuwa Mkristo? Hajawahi kukiri? Kamwe hujapata kwenda kanisani? Waweza kusimama na kusema, ninataka kusimama, si kwako ewe mhudumu, bali nataka kusimama wakati nikiwa mbele ya mtu huyu Yesu Kristo, ambaye ni Roho Mtakatifu juu yetu sasa. Nataka kusimama na kusema, ninataka uniokoe na dhambi zangu. Hivyo tu, hivyo ninavyo kutaka ufanye. Simama tu, na hilo litashuhudia. Hilo ndilo tu tulilo na wakati wa kulifanya. Sema, nataka kuwa Mkristo. Simama kwa miguu yako, kisha uketi moja kwa moja. Kuna mmoja jengoni. Ni wangapi waliomo humu jengoni? Sipaswi kusema kuna mmoja, maana huenda kukawa na zaidi ya mmoja. Ni wangapi humu jengoni watasimama sasa hivi na kusema, nimekuwa makosani Mungu, nisamehe. Nitasimama kukupa ushuhuda ya kwamba nimekuwa makosani. Nitaketi chini wakati nikiwa hapa mbele zako. Nitaketi chini. Simama tu. Kuna mmoja? Kuna zaidi ya mmoja? Mkono mmoja. Mungu akubariki kijana mwanamume. Kuna mwingine? Mungu akubariki. Kuna mwingine? Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki ndugu. Kunaye? Mungu akubariki huko nyuma. Kuna mwingine? Nimekuwa makosani. Mungu nisamehe. Mungu akubariki bwana. Nimekuwa makosani. Nasikitika bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Umekuwa kuna mtu yeyote ambaye ameitilia shaka huduma hii na umeshawishika sasa kwamba ni ya kweli? Simama hapo na useme, Mungu nisamehe. Inua tu mkono wako useme, kidogo nilitilia shaka. Ndugu Branham, yote yamekwisha sasa. Inua mkono wako. Hamna hata mmoja. Asanteni. Ni wangapi wanaoamini jambo hili? Isingeweza kuwa ni mimi, bali ni Kristo, mwana wa Mungu. Asanteni. Basi mtaona mambo makuu kuliko haya yakifanywa, mradi tu mtaamini. Dumuni tu pamoja na Kristo. Itafanya niwezayo kudumu pamoja naye mimi mwenyewe. Sasa ni wangapi hapa walio wagonjwa na wahitaji? Inua mkono wako. Mimi ni mgonjwa, ndugu Branham, ni mhitaji. Naona, hebu waangalieni hao watu. Sasa je, utafanya jambo hili na kuamini tu neno langu kiasi hiki? Hebu tuwekeane mikono mmoja kwa mwingine wakati nikiinyosha mikono yangu kuwaelekea. Na tuombe. Mungu mpendwa, ninakuletea maskini wasikilizaji hawa alasiri ya leo ambapo tumesikia na kulisoma neno la Mungu. Tunajua ya kwamba kila sehemu yake ni kweli kwa kuwa ni neno lako. Sio sasa tu hivi tunaamini kwamba ni la kweli, tunajua ni la kweli. Tumekuona Bwana ukifanya jambo ambalo litawafanya watu wajue ya kwamba kungali mbali na kitendawili cha ulimwengu na anga na kanuni za kawaida za Mungu. Tunaweza kuona hapa ambapo kanuni za mauti zinafanya kazi katika mwili wa mwanadamu, ambapo sayansi imeshindwa kuponya kwa utafiti wao. Na Bwana, tunashukuru kwa ajili ya watu hao. Kamwe hatuwadharau. Tunashukuru kwa ajili yao. Lakini Bwana, inapofikia mahali ambapo hawawezi kufanya la zaidi, sasa tunauona mkono wako mkuu ukiingia, ukijua ya kwamba hakuna mtu angeweza kuwaponya, kwa kuwa angekuwa ni daktari ama imbidi kuchukua tiba fulani, bali kumuona mwana wa Mungu akishuka, na ambaye aliifanya ahadi ambayo sote tunaiamini, na kila mtu aliuinua mkono wao juu ambao hawakuwa wameokoka na walitaka kuokoka. Mungu, kitu fulani kiliuonya moyo wao. Baadhi yao walisema walikuwa makosani, labda walirudi nyuma na walitaka kurejea. Naomba ya kwamba utamrudisha kila mmoja, kwa maana wanajua Bwana na walijua. Huenda wengi wao walinijua ama wamenisikia miaka hii, na wanajua ya kwamba hakuna jambo jema katika mwanadamu na hasa mimi. Kungewezaje kuwako na jambo lolote zuri? Lakini hata hivyo waliliona hilo neno ambalo Mungu aliahidi likidhihirishwa. Wameshawishika kwamba ni kweli. Wamelikubali. Wengi hapa nisingeweza kuwaleta jukwani. Na Baba, wewe unanishuhudia, kamwe sijapata kusema ya kwamba lingekuwa ni jambo ambalo ningeweza kufanya. Si zaidi ya kujitolea mwenyewe kwako na kukuacha wewe uniondoe njiani na kuiweka roho yako mle ndani ikatende kazi. Sasa Baba, ukiona kuwa mtu mmoja anaweza kufanya jambo hilo, mwingine anaweza kufanya. Naomba ya kwamba kila mtu aliyeweka mkono wake juu ya mwingine aliye mgonjwa na anayeteseka ataponywa wakati uhu. Jalia Roho Mtakatifu aliye mkuu apitie humu jengoni sasa hivi na kumponya kila mtu. Muokoe kila mtu Bwana. Tupe tukio kuu. Mimina Roho Mtakatifu Bwana juu ya wasikilizaji hawa. Lo, tunakutazamia wewe kufanya mambo makuu juma hili lijalo. Na iwe hivyo tu Bwana sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Sasa hebu sote na tusimame kwa miguu yetu. Unaamini kwa moyo wako wote? Sasa sijui kama dada yetu kwenye piano pale angetupa sauti kidogo ya huu, nitamsifu. Mmeusikia huo? Sasa hebu na tuuimbe pamoja. Sasa tutatumaini kukutana nanyi kesho jioni. Sasa tutafumukana rasmi katika dakika moja, bali nataka kuimba wimbo huu pamoja nanyi. Vema, haya twende. Nitamsifu. Na tuinue mikono yetu. Nitamsifu. Msifuni mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi ya kufumukana. Vema, ndugu Jewel Rose ataturuhusu tufumukane. Mungu akubariki ndugu Rose. Tunapo nini?